Sakanan herri batean, baino gehiagotan, zer esana ematen ari da, ba, zikinkeria. Jaigiro testu inguru batean, sortzen ari den zikinkeria, askotan kale edanari edo botelloiari lotutakoa dena, baina ez beti. Eta, bueno, ba, hainbat muturretatik begiratu dakioken fenomeno bat da, zikinkeri horrena, eta guk soziologia aukeratu dugu, oraingoan, eta telefonoz bestalde dugu, Aitor Baztarrika Irigoien, bera soziologoa da. Eguerdi hon, Aitor.
Egunon, egunon.
Bueno, ba, kale edana, hor dugu, baditugu beste testinguru batzuk, ere, zer esan ematen ari direna gure sakan honetan, eta, bueno, azteko eta bain, lagun artean edatea zer da?
Bueno, a ber, nik berez dut edaten, abstemio naiz, baina, bueno, badakit lagun artean edatea pixkat, ba, sozializazio eremu berri edo tradizional batean egotea bezalakoa da.
Eta orduan sozializazio eremu horretan zer da bilatzen dena, jendeak zer bilatzen du?
Jendeak erantzun beharko luke zer nahi duen edan da, eta gero lagun artean edan da egotea edo lagun artean edan gabe egotea. Osea, nik ez dut erantzun zuzenik, hori bakoitzak jakin beharko du.
Testu inguru bat arautua dagoena eta testu inguru bat arautu gabe dagoena, esan nahi dute lagunekin edo gelditzen dena sozializatzea taberna batean, jatetxe batean, elkarte batean, ba, nahi eta nahi ez arau batzuk bete behar ditu, beste arau batzuk edo bete beharko lituzkeenak ba, testu inguru horretatik kanpo, ez da?
Bueno, ez dakit zehazki ze profilek edaten duten kalean, baina bueno, hemen Iruñean gutxienez, jende asko edaten du. Sakanan ziur naiz ere antzeko profilak egon gedirela eta ez direla bakarrik gazteak izango. Nik uste gazteen egoera zein den jakin da, hau da, ba, gizartetik ba, pixkat kanpo edo heldutasunetik kanpo egotean, ba, bueno, tabernetan lekua topatzea eta igual zailagoa dute batez ere alderdi ekonomikoan ez dutelako hainbeste potentziarik edo. Horregatik normala da, ba, beste leku batzuetan, edateko eta sozializatzeko lekuak bilatzea. Orduan, ba, bueno, normala da, bueno, normalizatu da. Normala da, ba, bueno, ohitura hartu da orain pandemia garaian, batez ere, tabernen aforoak eta bar direla medio, zen finean, ba, gaztelen ez esaten den bezala, el que se adelanta kanta. Horregatik, almen ekonomikoari lotuta, ba, logikoa da gazteek, botelloia egitea pentsatzea.
Baina esan duzu, Iruñan bezala pentsatzen duzula ere, ba, sakanan ere ez direla bakarri gazteak, ez da?
Ez, uste dut ez ez.
Bueno, eta zergatik izan daiteke ere adin batetik gorakoak ere ba, kalean edatearena?
Ba, batez ere nik uste aforo kontuaren gatik izan daitekela. Izan ere, taberna batean aforo bat ezarrita, jendeak galeratzea ekartzen du. Nahi eta nahi ez, eta jendeak ez du edateari utzi behar, taberna batean edan ezin badu. Hau da, nahiago dute kalean edan, eta, bueno, multak edo isunak edo horrelako zerbait jartzera arriskatzea, ez edatea baino. Eta hori ez da jendearen, bueno, jendearen arazoa bai bada, baina, bueno, berez, bada, sozializazioa nola ikusten, gizarteak nola ikusten duen, hori da, berez, ez dakit nola esan, arazoaren
gakoa,
hori da.
Eta nola ikusten du ba, gizarteak edo sozializazioa?
Ba, bueno, gizartearen sozializazioa, ba, bueno, ez da askori kurruntzen alkola edan eta terrazetan egoteari buruz. San Ferminetan edo ba, Altsasuko jaietan edo Txarriko jaietan edo zein jaietan, normalena da, umeak izan ezik, beste guztiok, garagardo edo kalimotxo bat eskuan izan da, mozkorregotea. Orduan, sozializazio eta pixka denbora librea pasatzeko ez dakit eskusa edo aitzakia edo ez dakit, baina alkohola beti dago bitartean.
Rutina bat da?
Nire ustez bai.
Bueno, bueltatu gaitezen kale danera, esan dugu, adin guztietako jendea dabilela hor, aforo kontuekin lotu duzu. Jakina, kale dana egiten denean, herrietan beti aukeratzen dira toki jakin batzuk, ez edo zein, ez da?
Ba bueno, imaginatzen dut ere toki simbolikoak izango direla. adibidez, kuadrilla batean izan daiteke ba gustoko izatea, jo que sé, herriko plazaren bat edo beste plazaren bat edo beste leguren bat, baina hori azken finean leku simbolikoak dira eta sakanaldean herri oso handiak izateak ba imaginatzen dut dakarrela ba jende guztia edo ia dena leku berdintxuetan elkartzea. Ez dut uste 12.000 plaza egongo direnik sakanaldean herrietan biltzeko. Horregatik nik uste normala dela edo bueno, logikoa dela jende guztia plaza berdinean edo berdintxuetan biltzea.
Esan duzu leku simbolikoetan elkartzeko joera dagoela, zergatik toki simbolikoetara?
Hau nire ustez, ez dakit,
bai.
Ez dakit zen puntu traino izango den egiala ez, baina bueno, leku simbolikoek badute olenako indarra edo erakartze indar bat. Pues, imaginazazu, txiki-txiki datik herriko plazan geratu bazara, zergatik ez zara herriko plazan geratu behar gero zure denbora librea pasatzeko 20 edo 30 urterekin. Herriko plazan azkenean beti jolastu duzu eta bueno, zure denbora librea pasatzeko modua ere garatu egin da eta herriko plazak ere hori ikusi du. Eta horrek azkenean badakar zure hezkuntzaren parte bat leku simboliko hori da.
Bueno, gertatu da ere pandemiarekin, etxeratze aginduarekin eta horrela, ba leku simboliko horiek ustu egin direla eta herritatik kanpo edo auzoetatik kanpo atera dela ere kale dan hori, ezta?
Ba bai, izan daiteke gainera, bueno, igual atera dira, igual errespetuagatik izan daiteke. Izan ere, ba bueno, bizilagunen bat kexatu egin da botelloia edo kale danarengatik eta bueno, ta esan dute, ba bueno, ez dugu inor molestatuko eta joanen gara beste leku batera, urrunagora edatera.
Edo izan daiteke isunaren beldur.
Hombre, noski hori baiet. Horrek badauka beti bere indarra. Azkenean isunek beldurra ezartzen dute eta azkenean alderdi ekonomikoa gaur egungo gizartean alderdi ekonomikoak badu garrantzia oso handia eta bueno, gainera sakan aldean langabezia handia dagoenez, ba bueno, izan daiteke oso garrantzitsua izatea isunen kontua jendea beste leku batzuetara joateko.
Eta ez dakite pandemia ez zabaltzeko etxeratze agindua jarri zen indarrean beste neurri askoren artean eta bueno, astelenero badugu polizien txostena esanez han eta hemen egon direla ba kale danak desmantelatzen eta horrela ez dakite neurri egokina den edo zer iritzi duzun horren inguruan.
Neurri egokia den ala ez, ba bueno, hori jendeari galdetu barko litzaioke, baina bueno, nire ustez neurri egokia da jendea etxean mantentzea gauean. Ba bueno, a ber, logikoagoa litzateke egunean zehar etxean mantentzea edo telelanerako baldintzak eskaintzea edo pixkat beste eremu batzuetan inbertitzea edo baina itxiera aginduarekin ba ez dakit gauean zenbat jende ateratzen zen sakanaldean edo Nafarroa osoan, baina nik uste eragina izan duela bai, baina igual eragina izan du jendeak bere kontra egiteko, ez dakit azaldu nahi zen ala ez. Baina bueno, lege bat ezarri eta jende askok beti legearen kontra joatearen inertziarekin, ba azkenean, ba lege horren kontra joateak ere igual izan dezake horren kontra egitea.
Eta gero ere beti jaigiro testu inguru batean autoritatea ez dela oso estimatua izaten, ezta?
Hori da, gainera alkolarekin dagoen jendea, ba askotan bere, bueno, arriskuaren edo bere valentria ere areagotzen da eta bueno, ausartagoa dira ere.
Aipatu dugu hasieran zikinkeria, orain arte kale dena zer egon gara hitz egiten, jaigiro testu inguru batean, berdin zait kale danean edo terrazan eserita egon edo poteoan batetik bestera, jaigiro testu inguru batean, zergatik bukatzen dugu personok ba zigarrokinak, basoak, botilak, poltsak, zergatik bukatzen du dena lurrean, zergatik botatzen dugu?
Ba azkenean kulturak ere bere pisua dauka. Eta kultura eta denboraren gestioa ere nire ustez importantzia edo garrantzia handia dauka zentzu honetan. Izan ere, jendeak edan nahi du, baina jendeak bere denbora, berarentzat kontu garrantzitsuak diren kontuetan inbertitu nahi du. Hau da, inori ez zaio zakarra botatzea gustatzen. azken finean hori, denbora soziologia edo pixkat hori, bizitza aprobetxatu behar dugu, eta ez dut, hau, keraketa edo momentu tontoetan denborari xeutu behar, adibide tonto bada, baina bueno, askotan jendeak ez pentsatzeko, arropa berdina erosten du egun guztietarako, eta horrela joaten da beti, eta ez du erabaki hori hartu behar. Ba, berdina hemen, jendeak ez daki, bueno, ez daki, badaki zertan inbertitu nahi duen bere denbora, eta azkenean planetaren hobekuntzan kontzientzia hartzea oso zaila da denborraren kudeak eta kontuan hartuz.
Jende batzuk ikusi dute, behin eta berriz, toki simboliko horiek zikintzen direla ikusita, pentsatzen dute, ja ez dela zibismo falta bat, edo arrokeria dela.
Hore, subjetibotasun puntu bat ere badauka. Hori, pertsona hori galdetu beharko litzaieke, eta haiek esango dute. Baina, bueno, izan daiteke ere. Azkenean, pertsona ororen ekintzek beste hiera egiten die. Orduan, ba, bueno, ere, izan dezake ere influentzia zati bat.
Aitor, ez dakit, zikindutako espazio simboliko horretan, izpilu horretan gure burua ikusten dugun.
Hori, bueno, orain nik ere nire iritzi pertsonala emango dut. Nik uste gizartean orokorrean autokritika egitea oso zaila dela. Oso zaila ez dagoela bat ere zabalduta. Errazagoa delako bestei kulpak botatzea, eta zure akatsak ez begiratzea. Eta berriz itzultzen gara denboraren kontura. Akatsak zuzentzeko denbora behar dela. Eta denbora oso garestia, bueno, garestia da, oso baliagarria da, eta ez dugu denborari galdu nahi. Azkenean gure funtza zibikoa garatzeko denbora behar da. Orduan, nire ustez denborarekin harremana dauka. Eta denboraren kudeaketarekin.
Eta oraindik ere, sentitzen dugu premia orduan errudunak bilatzeko?
Hori, bueno, a ber, azken finean begira, badago hemen kazetaritza kutsu bat, zeinak bilatzen dituen beti errudunak, eta ez ditu soluzioak edo horrelakoak aurkitzeko esfortzurik egiten. Eta bueno, badago kazetaritza mota bat, kazetaritza konstruktiboa edo eta soluzioen kazetaritza, soluziotan zentratzen dena, eta soluzioen bidez arazoak hartzen dituela. Soluzioen bitartez arazoak konpontzeko bidea topatzen duela, edo horretarako esfortzua egiten duela. Eta nik uste errudunak bilatzea, bai, puntu batetaraino ongi dago. Baina hori, nik uste azken finean errudunak bilatzea bai oso ongi dagoela, urrengorako ikasteko eta errudun horiek ikas dezaten, baina ezin gara errudunetan geratu. Eta horretan ere, hezkuntzak, eskolak eta bueno, komunikazio edabideek ere pisu handia dute hezkuntza horretan.
Pentsa dut, kazetaritzaz esan duzunak, ba, gizarteari, personei, geure buruari berari, ba, aplikatzeko moduko ba, zerbait
bai.
Badela, ez da?
Kazetaritza hezkuntza gure pertsona bakoitzari aplikatzeko zerbait da, bai. Azken finean, errudunak bilatzea, bai. Oso erakargarria da, azken finean, baina ez da eraikitzailea.
Eta konponbide eraikitzaile baterako ze oinarri egon beharko lirateke? Festa testu inguru batean dagoen persona batek zer egin beharko luke? Ez zikintzeko edo sortzen duen zikinkeriaz kontziente izateko behintzat?
Nik ez dut soluzio magikorik. Nahiko nuke, baina bueno, nire ustez egin beharko litzatekena da, ba, azken zinean, herritarren arteko kontzientzia garatu, eta planeta zaindu behar dugunaren kontzientzia ere garatu, eta horretarako, ba, esfortzua denek egin behar dugu. Jai giroan ikastea mozkor zaudenean nahiko zaila da, eta nik uste hori eskoletan edo, bueno, edo aizi taldeetan, edo hezkuntza txiki-txikitatik sartu behar da. Baina, bueno, elduei ere buruan sartu behar zaie. Baina nola egin, ba, batek daki, hori probatzea da.
Ba, probatzen hasi beharko dugu guk ere, hemen, sakanan. Eskerrik asko, Aitor, ba, azalpen horiek guztiak emateagatik eta, bueno, ba, zure iritzia gurekin partekatzeagatik. Ongi izan.
Zuei, eskerrik asko.